Ni Januari mosi 2026. Ujambo mpenzi msikilizaji, karibu moja kwa moja katika taarifa ya habari ya kwanza kabisa ya mwaka huu. Tuanze kwa muhtasari wake. Warundi wameungana na ulimwengu leo Januari mosi kusherehekea mwaka mpya, ila wakazi wa mtaa wa Gataratu katika mtaa wa Butanyerera katika mkoa wa Butanyerera wanaeleza kutokufaulu kisa umaskini unaokithiri katika kaya zao. Viongozi ambao bado wanafanya kazi kwa muonekano wa mamluki watachukuliwa kujiuzulu. Ni onyo la rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye akihutubia taifa kwa ajili ya mwaka mpya wa 2026. Na wakazi wa kata ya Gikizi mtaa wa Kamenge Bujumbura mjini wanapongeza serikali kwa mpango wa kupambana na ufisadi, ila wanasema kuwa hatua chache za vitendo zinazochukuliwa ni changamoto. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Albert Ndwayo kuna mikimitambo, mimi ni Omer Ndwayo, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Wakazi wa mtaa wa Gatara wilaya Matongo katika mkoa wa Butanyerera wanasema kuwa hawakuweza kusherehekea sikukuu ya mwaka mpya wa 2026 kutokana na umaskini unaokithiri katika kaya zao. Wanakumbuka miaka iliyopita ambapo wanasimulia kuwa walifaulu kusherehekea sikukuu hiyo kwa pamoja katika jamii wakishirikiana vinywaji na chakula, lakini wanalalamika kuwa hali hiyo haipo tena kwa sasa. Patrick Sangiumva anaripoti kamili.
Sherehe za mwaka mpya wa 2026 katika eneo la Gatara tarafa ya Matongo mkoani Butanyerera zilifunguliwa na ibada ya misa iliyoendeshwa katika parokia ya Mtakatifu Teresia. Ibada hiyo iliongozwa na Padre Gracie Mahenga ambaye aliwasihi Wakristo waumini kujichunguza na kutafakari maisha yao ya mwaka uliopita ili waone walipokosea na waweke malengo ya kujirekebisha katika mwaka mpya. Alisisitiza kuwa kufanya hayo ni njia ya kumtumikia Mungu aliyewalinda mwaka mzima uliopita. Aidha, baadhi ya wakazi wa eneo la Gatala walieleza kuwa hawakufanikiwa kujiandaa vizuri kwa sherehe hiyo ya mwaka mpya kutokana na hali ya tengo inayozikumba baadhi ya familia. Wanaeleza kwamba miaka iliyopita walikuwa wanaandaa pombe ya ndizi na chakula katika jamii na kushirikiana, wakieleza kuwa mwaka huu kutokana na hali ngumu ya kiuwezo hawakuweza kufanya hivyo. Stani Niongabo, kiongozi wa eneo la Gatala, awaomba raia kuchangia walicho nacho na kutotumia uwezo wa kupita kiasi kwa kusherehea mwaka mpya. Nikiripoti kutoka Gatara tarafani Matongo mkoani Butanyerera, Patrick Nsengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Asante sana kwako Patrick Nsengiumva. Wakazi wa mtaa wa Kanyosha katika jiji la Bujumbura wanasema kuwa mwaka wa 2025 umejikita katika uhaba wa fedha za kigeni, upungufu wa mafuta ya magari pamoja na hali mbaya ya barabara, hali iliyopelekea mfumuko wa bei kwa bidhaa mahitaji ya sokoni. Baadhi ya waliozungumza na kituo chako hiki cha matangazo Radio Isanganiro wanaeleza kuwa changamoto hizo ni kikwazo kwa maendeleo na upatikanaji wa mitaji midogo midogo kwa wananchi. Wanaamini kuwa upatikanaji wa suluhisho thabiti kwa shida hizo unaweza kuboresha hali ya umaskini wanayokabiliana nayo kwa sasa. Hawa ni baadhi yao.
Tulipitia changamoto nyingi katika mwaka wa 2025, hususan kupanda kwa bei za bidhaa mahitajio na ukosefu wa mitaji, hali iliyosababisha gharama kubwa ya maisha kwa wananchi. Kwa mwaka wa 2026 tutahitaji msaada wa kifedha ili kuimarisha vyama vya ushirika vinavyofanya kazi kwa ajili ya ustawi wa wakazi wa maeneo ya nchini kati kwa riba na fuu. Aidha, marekebisho ya bei na kodi ni muhimu ili kupunguza gharama ya maisha na kuboresha hali za wananchi.
Bei za juu kupita kiasi za vyakula, changamoto za usafiri pamoja na uhaba wa fedha za kigeni ni miongoni mwa matatizo yaliyotuathiri sana. Kama wananchi, tunapaswa kuelewa kuwa sisi pia tunahusika. Baadhi ya wafanyabiashara huweka bei za juu sana na madhara yake yanawaangukia wananchi. Kwa upande wake, serikali inapaswa kufanya ufuatiliaji wa mara kwa mara ili kudhibiti hali hii vizuri zaidi.
Tuchukulie mfano wa wafanyakazi wa umma. Mishahara yao imebakia ile ile kwa muda mrefu. Ilhali gharama za maisha ya kila siku zimeongezeka sana. Kwa mfano, usafiri pekee unaweza kugharimu franga za Burundi 3,000 kwa kwenda na 5,000 kwa kurudi. Katika hali kama hizi, mgao wa chakula hautoshi tena na watumishi wengi wa umma wanaishi katika madeni ya kudumu. Hivyo basi, ingekuwa vyema kuzingatia marekebisho ya mishahara ya watumishi wa umma kwa mwaka wa 2026 ili kuboresha maisha yao na kukabiliana na kupanda kwa gharama ya maisha.
Tumekumbwa pia na uhaba wa mafuta pamoja na kuharibika kwa barabara, hali iliyovuruga shughuli za usafiri wa pikipiki. Changamoto hizi zimesababisha kupanda kwa bei za nauli, na bodaboda wamekumbana na usumbufu mwingi, wakati mwingine hata kulazimika kukiuka sheria za barabarani ili waweze kufanya kazi. Kwa mwaka wa 2026 tunatarajia mabadiliko ya kweli yatakayoboresha mazingira ya kazi na usalama wa barabarani.
Katika muktadha wa mwaka mpya wa 2026 daima, chama cha kisiasa UPRONA kinawahimiza wananchi wa Burundi kubaki na umoja na kupigania kupunguza umaskini. Olivier Nkurunziza, kinara wa chama hicho, anawaomba viongozi wa serikali kuhakikisha kuwa demokrasia inakuwa halisi nchini Burundi na inatawala. Hali kadhalika, wakati Burundi ikishika uraisi wa Umoja wa Afrika mwaka huu, Bwana Olivier Nkurunziza anataka changamoto za ndani zitatuliwe kwanza kabla ya kuzingatia masuala ya kikanda. Na kuimarisha kwa usalama, kuimarishwa kwa usalama na maendeleo ya sekta ya kilimo ni miongoni mwa vipaumbele vinavyopendekezwa na chama cha APDR mwanzoni mwa mwaka huu mpya ili kuleta mabadiliko nchini. Gabriel Banza Witonde, kinara wa chama hicho, anahisi kuwa sekta ya mazao yanayouzwa nje hususan kahawa inapaswa kuendelezwa zaidi ili wakulima waweze kuona kwa vitendo faida za kazi zao.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Kiboko yao tunasikika vyema kutoka mjini Bujumbura, masafa ya FM 99.7 na 101 nchini kati. Ukiwa ingi ya Burundi, bofya we 3.isanganiro.org, unatupata mbashara. Raisi wa Jamhuri anawahimiza vijana wa Burundi kujifunza na kujiingiza katika fani za kiufundi ili kunufaika na umeme uliopo kwa sasa. Katika hotuba kwa taifa ya leo tarehe mosi Januari, Evariste Ndayishimiye amebainisha kuwa kando ya kituo cha mafunzo ya kiufundi cha Shombo, serikali inapanga kujenga kituo kingine katika mkoa Buhumuza. Aliongeza kuwa hadi sasa nchi inazalisha megawati 165 za umeme, na kueleza kuwa na masikitiko kwa kuwa matumizi hayazidi megawati 90 tu. Tumsikilize, anatafsiriwa na Alexi Ndayisenga.
Kubaka ingomero z'umuyaga nkuba
Tumeyafanya mabwawa ya umeme wa maji kuwa kipaumbele mwaka huu. Tumezindua mabwawa matatu ya umeme wa maji ambayo ni Rusumo, Jiji na Rujironza. Hivi karibuni pia tutazindua bwawa la Murembwe huko Bujumbura katika mtaa wa Rubirizi. Kituo cha usambazaji wa umeme pia kimeanza kufanya kazi. Kinakusanya umeme unaotoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uwezo wa uzalishaji wa umeme tayari umefikia megawati 165, lakini hadi sasa Warundi wanatumia megawati 90 tu. Hivyo basi hakuna sababu ya kulalamika juu ya uhaba wa umeme, iwe kwa viwanda vilivyo tayari au vile vitakavyojengwa baadaye. Tunahimiza wawekezaji binafsi ambao tayari wameshaanza kujenga mabwawa ya umeme wa maji ili nishati hii isiwe fursa isiyotumika. Tunawahimiza vijana kujifunza fani mbalimbali kama vile kurehemu, ufundi wa mbao, uhandisi wa magari na zingine nyingi. Ni kwa mtazamo huu tulianzia kituo cha mafunzo ya ufundi ambapo vijana wa shule au wasio wa shule wanaweza kujifunza fani mbalimbali huko Rusi katika tarafa ya Chombo mkoa wa Gitega. Kituo kingine cha aina hiyo pia kimepangwa. Tunatarajia ujenzi wake uanze mwaka huu katika mkoa wa Buhumuza.
Rais wa Jamhuri amewaonya viongozi ambao bado wanafanya kazi kwa muonekano wa mamluki kwa kuonya kuwa kuanzia sasa watachukuliwa kujiuzulu. Evariste Ndayishimiye pia amewataka wajumbe wa serikali kushauriana mara kwa mara na wananchi wakati wa kubainisha miradi ya maendeleo ili miradi hiyo ijibu ipasavyo matarajio na mahitaji yao. Tumsikilize kwa mara nyingine katika tafsiri hii ya Alexi Ndayisenga.
Nukwa kilindongozi zitaramenya kukorera bene gihugu.
Ni jambo la kusikitisha kuwa bado kuna viongozi ambao hawafanyi kazi kwa maslahi ya wananchi, wakiendelea kula rushwa, ambao wanakataa kutimiza matakwa ya wananchi na baadhi hata hawashirikiani na mashirika yanayojitahidi katika maendeleo, iwe ni ya kitaifa au ya kimataifa.
Ndifuza ko muri uyu mwaka bucutangura abashikiranganje bose.
Dira yangu kwa mwaka huu ni kwamba mawaziri wapewe kipaumbele cha kwenda kwenye maeneo mbalimbali nchini ili kubaini matarajio ya Warundi, kila mmoja katika sekta yake, ili yazingatiwe katika miradi ya maendeleo. Kila afisa wa serikali anapaswa kuepuka tabia ya kufanya kazi kama askari wa kibarua. Anapewa mshahara kwa ajili ya kutekeleza majukumu aliyopewa. Tunapaswa kubadili wananchi au kushirikiana na mashirika mbalimbali ili taarifa hiyo itafika kwangu. Atachukuliwa kuwa amejiondoa mwenyewe kwenye nafasi yake. Wale wanaoshughulika na ukusanyaji wa kodi na ushuru wanapaswa kuelewa kwamba makadirio yote lazima yaingie kwenye hazina ya umma. Kinyume chake wataondolewa katika sekta hiyo na nafasi zao zitachukuliwa nafasi ya wale wanaostahiki.
Nta kizobuza ko tubigiza ku ruhande hanyuma tukarondera ababikwiye.
Baadhi ya wakazi wa kata ya Gikizi mtaa wa Kamenge Bujumbura mjini wanapongeza mpango wa serikali wa kupambana na ufisadi, lakini wanasema kuwa hatua chache za vitendo zinazochukuliwa ili kuondoa tatizo hilo nchini Burundi bado ni changamoto. Waliozungumza na Radio Isanganiro jana Jumatano wanalaumu kwamba ufisadi unafanywa na watu walio kwenye nyadhifa tofauti katika serikali, huku wananchi wenye kipato cha chini wakiwa ndio wanateseka zaidi. Wametoa maoni yao hayo wakati serikali imejiwekea lengo la kutokomeza rushwa kuanzia mwaka 2025 hadi 2030. Wanaomba viongozi kuchukua hatua za kimfano na kuwa mbele katika mapambano dhidi ya rushwa. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Albert Ndwayo kutuunganisha kimitambo. Kwa niaba ya wote waliosaidia ili ufanikishe taarifa hii ya habari, Alexi Ndaisenga na Patrick Nsengiyumva, Omer Ndwayo sina la ziada kasoro kukuaga kutoka studio, ni kutakie heri za mwaka mpya.